aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri 13 mai. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii rămâne o știre bună în continuare. Nimic nu pare să umbrească bucuria pe care ți-o oferă o zi frumoasă, poate chiar prea frumoasă, în contrast cu moravurile politice de prin partea locului, de exemplu.
O treime din teritoriu cea sudică va fi cu temperaturi de 25-26 grade în capitală, ca și în zona centrală. În totalitate, valorile termice vor oscila între 22-24, iar la nord prognoza este de 21 Celsius.
Cheltuielile pentru politicile de tineret par să crească spectaculos în acest an, dar este oare impresionantă și diminuarea tradiționalilor probleme și provocări cu care se confruntă de ani buni generații deja de tineri? Expertul Centrului Analitic Expert Group, Alex Petrov, a făcut o analiză a stării de lucru în acest sens și ne va împărtăși concluziile și considerațiile sale în convorbirea ce va urma.
După asta vă așteptăm cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu Amănântul. Lumea pare să se fi trezit, toți politicienii moldoveni sunt o apă și un pământ. Sunt doar câteva dintre constatările pe care le formulează colegul nostru, tot atunci jurnal de corespondent semnat Vileam Totoc. Astăzi despre cele mai recente contacte diplomatice germano-israeliene.
La început ascultați mai întâi știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Apărării Viorel Cibotaru a anunțat că bugetul armatei va crește anul acesta cu până la 0,5% din PIB. Dumitru Rusu, președintele Ligii Bancherilor, crede că salvarea celor trei bănci aflate sub administrația specială a Băncii Naționale ar fi soluția și nu lichidarea lor. Iar secretarul de stat american John Kerry spune că discuțiile avute cu președintele rus Putin la Sochi au fost foarte deschise. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul Apărării Viorel Cibotaru a declarat că bugetul armatei va crește în acest an cu până la 0,5% din produs intern brut, după ce an la rând a fost de numai 0,3%. Vorbind marți seara într-un interviu pentru postul public de televiziune Moldova 1 și Europa Liberă, Viorel Cibotaru a explicat că din bugetul de stat se va aloca anul acesta aproape 430 de milioane de lei, iar alte surse vor veni din programe de asistență externă. Citez, vom avea, de exemplu, programe cu o asistență de 10 ori mai mare din partea Statelor Unite. Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor, crede că salvarea celor trei bănci aflate sub administrația specială a Băncii Naționale ar fi soluția mai bună decât lichidarea lor, pentru că, citez, în multe cazuri asanarea este un proces care nu afectează direct bugetul național. Într-un interviu cu Europa Liberă, Dumitru Ursu a mai precizat că această decizie ar reveni în ultimă instanță însă băncii naționale. Același lucru declarase săptămâna trecută atât în Parlament cât și la Europa Liberă și premierul Kiril Gaburici. Premierul pledează însă pentru lichidarea celor trei bănci. Tot președintele Ligii Bancherilor atrage atenția că în cazul celor trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, nu ar trebui să se vorbească despre un furt, pentru că banii au fost transferați printr-un mecanism bancar legal, motiv pentru care el se declară și destul de sceptic cu privire la șansele de recuperare a banilor scoși din cele trei bănci. Ministrul român de externe Bogdan Aurescu a declarat marți în Parlamentul de la București că este de datoria Uniunii Europene să ofere o perspectivă europeană la summitul de la Riga al Parteneriatului Estic, care are loc între 21-22 mai. El a cerut, între altele, ca Ucraina și Georgia să primească perspectiva fermă a unui regim liberalizat de vize, șansă care acum nu este cuprinsă în proiectul de declarație final, proiect negociat de țările participante la summit. Secretarul de stat american John Kerry spune că discuțiile avute cu președintele rus Vladimir Putin despre Ucraina, Siria și Iran au avut un caracter deschis. Referitor la criza din Ucraina, Kerry a declarat că toate părțile trebuie să respecte acordul de încetare a focului semnat la Minsk și numai după aceea se poate vorbi despre ridicarea treptată a sancțiunilor impuse Rusiei de către Occident. Kerry s-a întâlnit marți la Sochi cu președintele Putin timp de 4 ore și tot timp de 4 ore a discutat și cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Bilanțul victimelor în urma unui nou cutremur de pământ din Nepal a crescut la cel puțin 58 de morți cu tremurul, cu o magnitudine de 7,4 grade, a avut loc marți la prânz și survine la mai puțin de 3 săptămâni după primul cutremur puternic de pământ, care a făcut aproximativ 8150 de victime. Opoziția din Rusia a dat mas publicității un raport despre implicarea Moscovei în conflictul din estul Ucrainei, raport în care se spune că Rusia ar fi cheltuit peste 53 de milioane de ruble sau peste $1 million pentru a sprijini rebeliunea separatiștilor din estul Ucrainei și că cel puțin 220 de militari ruși au murit în luptele cu forțele ucrainiene. Raportul a fost ultimul proiect al politicianului de opoziție Boris Nemțov, asasinat în februarie, și se intitulează Putin Război. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Au fost știrile acestei dimineți cu Ileana Giurchescu. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară la postul public de televiziune urmăriți un nou reportaj, astăzi despre nevoie de a învăța română pentru cei care au o altă limbă maternă.
Am să trăiesc aici în Moldova, în Chișinău, și eu învăț limba. Mă întreabă în limba română, pot să răspund.
Eu trăiesc în primul rând în țara Moldova și fiecare patriot al Republicii Moldova trebuie să știe limba română.
Până acum n-am avut ocazie să vorbesc mult limba română, numai la lecții.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Alex Petrov, expert al Centrului Analitic Expert Group. Domnule Petrov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Petrov. Voi folosi din capul locului o întrebare pe care chiar dumneavoastră ați formulat-o în analiza realizată sub auspiciile Centrului Expert Group. De ce este important ca statul să investească, iată, poate în mod prioritar, aș spune eu, în politicile de tineret?
Foarte bună întrebare. Din capul locului noi am încercat această întrebare să o discutăm pe interior în cadrul mai multor întâlniri cu experți, cu analitici, cu gânditori strategici. De ce e nevoie să cheltuim un buget adițional pentru probleme de tineret? Când, dacă vorbim de tineret, atunci educația și acolo sunt bani alocați Ministerului Educației. Dacă vorbim de integrare socială sau anumite elemente de incluziune, atunci este Ministerul Muncii și Protecției Sociale, economie, Ministerul Economiei și așa mai departe. Ce înseamnă o politică de tineret? Și atunci când îți pune întrebarea în felul următor, ideea general pleacă în primul rând în procesul de participare sau în faptul că Moldova a devenit la nivel de politici puțin mai democratică, s-a maturizat și atunci politicile în genere publice se stratifică. Ele devin politici ramificați pe un anumit grup social. De exemplu, sunt politici foarte orientate pentru împuternicirea femeilor, altele orientate pentru persoane în etate, altele pentru șomier și așa mai departe. Și aici apare și tineretul, care, nefiind încă copii și nici maturi, au nevoie de o abordare specifică din partea statului. Și vorbim aici de anumite probleme specifice cu care se întâmpină tinerii. Iar premisa pornește de la următorul fapt. toate deciziile care se iau în stat la moment vor afecta în viitor acești tineri care sunt la moment cumva tineri, vor afecta peste 2-3 ani când ei deja vor fi maturi. Și atunci statul trebuie să întrebe acum tinerii să cel puțin se implice în procesul de luare a deciziilor, în așa fel încât atunci când ei vor deveni maturi, fii deja pregătit de acele modificări sociale, economice care se iau anume acum.
Domnule Petrov, ce atrage atenția în primul rând la o lectură a notei analitice pe care ați scris-o, e că resursele bugetare destinate sectorului tineret ar fi crescut de 3 ori în 2015. E la mijloc o schimbare radicală de abordare din partea statului față de tineri, adică față de circa 25% din populație, dacă nu greșesc.
Da, exact. Tinerii reprezintă a patra parte din populația Republicii Moldova, iar bugetul Ministerului Tineretului și Sportului s-a ladat până la 22 de milioane, de la un buget clasic care îl primea din 2009 cam 6, maxim 7 milioane, în 2015 el devine de 3 ori mai mare.
Cum vă explicați?
Noi am încercat să explicăm acest fapt prin motivul că anul trecut Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat o nouă strategie și a spus Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret. Asta însemnând un nou document de politică, o nouă gândire strategică. În fond, de fapt, această strategie este a doua la număr a Ministerului Tineretului și Sportului, prima fiind strategia din 2009-2013, care cam a avut aceeași acoperire financiară, bugetul fiind estimat pentru prima strategie în jur la 40 milioane, pentru a doua la în jur la 50 de milioane de lei. Noi încercăm să ne punem întrebarea împreună cu colegii din sector în ce măsură acești 22 de milioane de lei vor fi cheltuiți, pentru că una este să le oferi bani și alta este să cheltuie acești bani după destinație și calitativ.
Da, remarcați de altfel undeva în studiu că în ciuda creșterii semnificative a finanțării, și aici citez aproape, majoritatea provocărilor și problemelor cu care se confruntă tinerii pe parcursul anilor au rămas aceleași. Și e vorba de problema șomajului, angajării în câmpul muncii, cea a migrației, creditării, accesului la informații, servicii și spațiu locativ, discriminare și așa mai departe. Banii, ca să spunem așa, n-aduc fericirea sau soluția nici în această privință, domnule Petrov?
Cineva spunea recent că tinerii din Moldova până acum militau pentru un buget mai puternic pentru tineret. Și acum când noi am primit un buget mai puternic, zicem că au dat prea mulți bani. Da, este vorba de capacitatea unei instituții de a gestiona aceste fonduri. Raportul pentru fosta strategie menționează mari rezerve și mari întârzieri la implementarea fostei strategii. Și atunci, nefiind schimbat nimic în managementul instituțional, ne punem întrebări dacă ei nu au putut să cheltuie cumva un buget de 7 milioane, în ce măsură vor fi capabili să gestioneze un buget de 3 ori mai mare. Luând în considerație faptul și că în Moldova are loc procesul de descentralizare, atunci când autoritățile publice locale vor gestiona singuri finanțele lor. Și atunci când ministerul propune să finanțeze un proiect local într-un sat X, Y, atunci nu prea ține asta de responsabilitatea ministerului. Într-un sat X sau Y, Consiliul Raional cunoaște sau primăria cunoaște cel mai bine care sunt necesitățile și primăria ar putea finanța proiecte de tineret.
Circa 58% din toate activitățile pentru tineret organizate la nivel local sunt de natură culturală sau sportivă, o altă constatare care atrage atenția în nota noastră analitică. Ce trebuie să înțelegem? Că prioritare ar rămâne până la urmă manifestările artistice și cele sportive în detrimentul unor acțiuni care să diminueze alte probleme grave cu care se confruntă tinerii.
Exact menționat. Rapoartele de activitate la nivel local, de fapt, aveți perfectă dreptate, arată o situație puțin diferită decât ar trebui să se întâmple. Este faptul că Ministerul Tineretului și Sportului este una dintre, anume pe paleta de tineret, nu are subdiviziuni locale. Ei nu au instrumente locale de a lucra în sate și raioane, ceea ce îi face pe ei cumva lipsit de anumite instrumente de a își implementa politicile la nivel local. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei practic nu au oameni cu cine să lucreze la nivel local, 1. 2. Nu există un sistem formal de instruire a acestor persoane. Deci, cu alte cuvinte, nimeni nu învață cum pe cineva, cum e să lucrezi cu un tânăr și ce înseamnă, de fapt, o necesitate a tinerilor. De ce la nivel local și se întâmplă ceea ce se întâmplă? Se întâmplă că lucrătorii de tineret implementează activități sportive și culturale, crezând că asta e nevoia tinerilor.
Dar cine...
Ne luăm în calcul faptul că ei ar putea avea nevoie de anumite instruiri pe domeniul orientării profesionale sau anumite procese, de exemplu, să-i aducă mai des la ședințele Consiliului Raional să vadă ce se discute, cum se discute, în așa fel încât, încă o secundă, în așa fel încât puțin cifrele se mai modifice, dar cifrele arată că la alegeri locale din 2011 doar 5% din demnitarii aleși cumva la alegeri sunt tineri, doar 5% toată țara. Da. Și doar 3 tineri se află în Parlament, iar în legislativa trecută, în genere, a fost doar un tânăr.
Da, de fapt, vorbim de acești specialiști în problematica și politicile de tinere. Cine produce, ca să spunem așa, asemenea specialiști? Și, de fapt, în aceeași întrebare, care ar trebui să fie, cum să zic, utilitatea, care e fișa de post a unui asemenea specialist în zonele rurale, de exemplu?
În Republica Moldova nimeni nu produce asemenea specialist, nu există o calificare, nu există, spun așa, un curs de instruire la universitate sau în anumite școli, de exemplu, medii de specialitate sau de profil, nu există așa ceva. Sunt mai multe cursuri de instruire sub formă de traininguri, sesiuni, dar ele nu sunt cumva recunoscute oficial, deci oficial nu primește persoana un document în urma acestui curs de instruire. Iar fișa postului lucrătorului de tineret ar trebui să fie una cât de simplu posibil și ea ar trebui să se alinieze la procesul democratic, anume, lucrătorul de tineret în sat sau în raion trebuie să implice tinerii în procesul de luare deciziilor. Atunci când primarul sau atunci când Consiliul Raional discută, de exemplu, un program de practică, niște programe de stagiu, niște locuri de muncă în cazul în care s-a deschis, de exemplu, o zonă economică liberă în anumite raioane, să implici tinerii, să vadă ce gândesc tinerii la acest capitol, care sunt așteptările lor, pe de o parte. Pe de altă parte, lucrătorul de tineret este acea persoană care îi mobilizează. Ca tinerii, pentru tineri nu se nasc competența de a participa. La noi în societate este o criză enormă a tineretului, în care ei sunt foarte pasivi, ei nu se implică nici măcar cele mai simple procese sociale în stat. De aceea e rolul lucrătorului de tineret ca într-un mod sau altul să-i mobilizeze, ca într-un mod sau altul să-i facă activi.
Domnule Petrov, în concluzie, ce abordare ar putea fi mai benefică pentru sectorul de tineret? Există iată această sporire a cheltuielilor de la bugetul de stat. Acum, ce abordare ar trebui să existe ca acești bani să fie gestionați și îndreptați acolo unde trebuie?
Așa cum mai menționam și în nota analitică, Ministerul ar trebui, de fapt, să deschidă un program multianual de suport prin grant a organizațiilor de tineret. Asta însemnând că nu doar la începutul anului se deschid aplicații pentru proiecte de tineret, dar acest fond să fie multianual. Adică atunci când tinerii au nevoie, au apărut o problemă în societate și au nevoie să o rezolve, se poate aplica la un suport, la un sprijin în partea statului, tot parcursul anului, nu doar la început. 1. 2. Ministerul Tineretului și Sportului pe domeniul de tineret ar trebui să joace rolul unui arbitru, deoarece alte ministere au și ei programele lor dimensionale, tot legate de tineret. Și ar trebui să conlucreze cât mai mult, să coopereze, să comunice, să convingă alte ministere ca sursele care sunt destinate pe tineret să alinieze la obiectivele strategiei naționale de tineret și să aibă grijă, iarăși în calitate de arbitru, ca eforturile să nu se dubleze.
Da.
Să nu facă Ministerul Educației ceea ce deja se întâmplă sau face Ministerul Tineretului și Sportului sau Ministerul Economiei, ceea ce iarăși face Ministerul Tineretului și Sportului.
Da.
Aici.
Da. Domnule Petrov, timpul ne presează, din păcate, suntem la finalul acestei emisiuni și vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Alex Petrov, expert al Centrului Analitic Expert Group.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Elena Barbaroșe. Peste câteva minute, o revista presă de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Elena Giurchescu.
Ministrul Apărării Viorel Botaru a anunțat că bugetul armatei va crește în acest an cu până la 0,5% din produsul intern brut. Dumitru Ursu, președintele DG Bankerilor, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că salvarea celor trei bănci aflate acum sub administrația specială a Băncii Naționale ar fi soluția de preferat în fața unei lichidări. Lichidarea este soluția susținută de premierul Kiril Gaburici. Ministrul român de externe Bogdan Aurescu a declarat marți în Parlamentul de la București că este de datoria Uniunii Europene să ofere o perspectivă europeană clară la summitul de la Riga din 21-22 mai, summit al parteneriatului estic. Iar această perspectivă trebuie oferită statelor care doresc să devină parte din Uniunea Europeană. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că discuțiile avute cu președintele rus Vladimir Putin la Sochi despre Ucraina, Siria și Iran au avut un caracter foarte deschis. Discuțiile au avut loc marți și tot marți la Sochi. Kerry s-a întâlnit și cu omologul său rus Sergei Lavrov. Bilanțul victimelor în urma noului cutremur de pământ de marți din Nepal se ridică acum la cel puțin 58 de morți, cu mai puțin de 3 săptămâni în urmă. În Nepal a avut loc un alt cutremur de pământ puternic, acela s-a soldat până acum cu peste 8100 de morți. Și opoziția rusă a dat marți publicității raportul despre implicarea Moscovei în conflictul din estul Ucrainei, raport inițiat de politicianul de opoziție Boris Nemtsov, asasinat în februarie în apropierea Kremlinului. În raport se spune că Rusia ar fi cheltuit peste 53 de milioane de ruble în estul Ucrainei și că cel puțin 220 de militari ruși au murit în luptele cu forțele ucrainiene. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Publicația deschide .md, care difuzează de ceva vreme articolele unui fost consilier prezidențial de la București, Iulian Chifu, publică astăzi analiza sa legată de campania pentru localele din Moldova. Aceasta îi se arată expertului de la București, parazitată de alte subiecte decât cele firești unei competiții locale, cum e cazul fetișizării de acum a celebrului raport Kroll. În fapt, subiectul este unul vechi și parazit, dar a fost reactivat în conștiința publică și s-a inventat raportul Kroll. Restul e ceea ce americanii numesc blame game, un fel de aruncare a mâței în curtea vecinului pe meleagurile noastre, în care fiecare a încercat să valorifice cât mai bine sau să se descotorosească cât mai convingător de responsabilitate, crede Iulian Chifu. Astfel va conta mai puțin dacă se vor optimiza spațiile de parcare și dacă parcurile vor fi modernizate, dacă se va civiliza transportul public și se va raționaliza evaziunea fiscală legată de acesta. De ce a apărat Putin pactul Hitler-Stalin în fața Angelei Merkel, se întreabă George Damian într-o analiză publicată de Adevărul. Putin a abordat aborda duminică o temă mai puțin actuală, pactul Hitler-Stalin, denumit greșit pactul Ribbentrop-Molotov, scrie Damian, și a făcut acest lucru la conferința de presă ținută împreună cu Angela Merkel la Moscova. În continuare, autorul avansează următoarea idee, referința lui Putin la pactul respectiv de față cu Angela Merkel pare că ar constitui o invitație la o repetare a înțelegerii ruso-germane, invitație respinsă scurt de cancelarul german în fața camerelor de luat vederi. La același subiect pare să se referă și Vasile Gârneț în editorialul său publicat pe pagina de internet a Ziarului Național. El începe cu afirmația ministrului culturii din Rusia, Vladimir Medinsky, precum că pactul Molotov-Ribbentrop a fost un imens succes al diplomației lui Stalin. Cuvintele ministrului au strânit frică în Polonia și țările baltice. Comentariul președintelui rus pe acest subiect la conferința de presă de după întâlnirea cu cancelarul german trebuia să linișteze, să calmeze spiritele, dar n-a reușit, crede Vasile Gârneț. E o nouă viziune a lui Putin asupra pactului, una care trezește îngrijorare după ce cu ani în urmă, din postura de prim-ministru, condamna semnarea acordului dintre Stalin și Hitler. Jurnaliștii de la Gora îl citează pe John Herbst, expert american, care face parte din delegația Consiliului Atlantic și care se află în vizită la Chișinău. În prezent, Rusia provoacă acțiuni de agresiune în Ucraina, dar în orice moment aceste acțiuni pot fi extinse. Este inserată declarația acestuia. Noi considerăm că țările din Est, care fac parte din spațiul sovietic, sunt în pericol. Astăzi Ucraina, dar ar putea fi în aceeași situație și Republica Moldova, Georgia, chiar în următoarele zile, a avertizat expertul aflat zilele acestea la Chișinău.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mulți cetățeni moldoveni au lărgit ochii de uimire în ultima vreme, realizând că toată foșgăiala de ani de zile din arena politică nu a ajutat cu nimic patria, înțelegând în sfârșit că țara a stagnat, că a fost mereu la cheremul unor politicieni și afaceriști rapaci, ipocriți și indiferenți. Așadar, lumea pare să se fi trezit. Iluziile atâtea câte mai erau s-au spulberat brusc. În dărâtul sloganurilor patriotice însuflețitoare se întinde poligonul pentru mișmașuri eterne. Mulți au constatat acum cu amărăciune că toți politicienii autohtoni sunt o apă și un pământ, că nimic bun politica moldovenească nu mai poate genera, că partidele din Moldova sunt un soi de grupuri preocupate de satisfacerea intereselor personale. Ei bine, revelația asta mi se pare cam târzie, de-a dreptul tardivă. Trezirea parcă a avut loc, dar mai are ea vreun rost acum? Cum de nu au înțeles oamenii cum stau lucrurile în anii 90, în perioada dezmățului generalizat? Deja atunci decăderea morală și hoția luaseră proporții astronomice. Chiar nu se putea pricepe atunci ceea ce pricepem acum cu întârziere. Situația de acum e similară cu cea de atunci. Numai sloganurile se modifică. În toată această perioadă, mai multe state din centrul și estul Europei au mers înainte, au făcut reforme, au renunțat la apucăturile de sorginte sovietică. Moldova a mimat doar mersul înainte. Aici s-a furat ca în codru, aici s-au clădit castele faraonice, în loc să se clădească o țară în care să troneze legea. Revelația târzie s-a produs totuși. Și ce facem cu ea? Ne ajută acum această revelație? Poate da, poate nu. Eu înclin să cred că nu ne mai ajută. Prea mult timp am pierdut, un timp prețios. Făcătorii de mișmașuri sunt acum mai puternici ca oricând. Nimeni nu-i poate învinge. Niciun fel de revoluție, niciun fel de nou partid. Aș vrea să greșesc, dar peisajul din jur mi se pare acum mai dezolant chiar decât la începutul tranziției. Acum nu mai există nicio iluzie.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni matinale. Găsiți tableta de astăzi, semnată de Vilian Totoc, la rubrica Jurnal de Corespondent, pe site-ul Europei Libere.
La 19, Europa Liberă difuzează ediția serială a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.